TV listings and join the conversation each week with our voices on
Ni saa saba mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Nianze na habari hii ambayo imetufikia hivi punde. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye leo amewasamehe wanahabari wanne wa jarida la mtandaoni Iwachu ambao walikuwa wanazuiliwa jela tangu Oktoba mwaka 2019. Wanahabari hao walihukumiwa kifungo cha miaka miwili na nusu jela kwa shutuma za kuhatarisha usalama wa taifa. Ilikuwa wakati walikuwa wamekwenda kuchunguza habari kuhusu mapigano kati ya kundi la waasi na wanajeshi wa serikali katika mkoa wa magharibi wa Bubanza. Wabunge wa vyama vya Republican na Democrat katika baraza la wawakilishi la Marekani leo wameziwia jaribio la kubadilisha mswada wa dola trilioni 2.3 kwa ajili ya msaada wa afueni kutokana na COVID-19 pamoja na bajeti ya serikali, na kuacha mswada huo katika hali ya kutatanisha baada ya Rais Donald Trump kuomba marekebisho makubwa kwenye mswada huo. Wademokrati walitaka kuongeza malipo ya moja kwa moja kwa Wamarekani waliotaabika kutokana na janga la corona kutoka dola 600 hadi dola 2000 ili kutekeleza moja ya maombi ya Trump. Lakini Warepublican ambao wanapinga kiwango cha juu cha malipo hayo wameziwia juhudi hizo. Warepublican kwa upande wao walijitahidi kurekebisha kipengele kinachohusu msaada wa fedha wa Marekani kwa mataifa ya kigeni ili kutekeleza matakwa ya Trump, lakini Wademokrat wameziwia ombi hilo. Kutokana na hali hiyo, kikao cha baraza la wawakilishi kimeahirishwa. Spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi amesema wabunge watakutana Jumatatu ili kupigia kura mswada wa afueni ya COVID-19 ambao utaongeza kiwango cha malipo ya moja kwa moja kwa Wamarekani walioathiriwa na corona. Umoja wa Ulaya na Uingereza zimefikia makubaliano ya ushirikiano wa biashara baada ya Brexit leo kufuatia mazungumzo marefu ya miezi 10. Rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen alitangaza kufikiwa makubaliano hayo mjini Brussels alipokuwa anazungumza na waandishi wa habari, akisema baada ya majadiliano marefu na magumu hatimaye wana mkataba mzuri. Naye waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson kwenye ujumbe wake wa Twitter amesema mkataba umepatikana. Kufikiwa kwa mkataba hivi sasa kutaiwezesha Uingereza kujiondoa kutoka soko la pamoja la Ulaya ikiwa mshirika wake mkuu wa biashara. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema leo kwamba alipeleka wanajeshi mkoa wa magharibi wa Beni Shangul Gumuz siku moja baada ya watu wenye silaha kuua watu zaidi ya 100 katika eneo hilo ambalo linashuhudia ghasia za kikabila mara kwa mara. Jumatano, tume ya haki za binadamu inayoendeshwa na serikali ya Ethiopia ilisema watu wenye silaha waliua zaidi ya watu 100 katika shambulizi la alfajiri kwenye kijiji cha Bekoji kilichopo kaunti ya Bulen kwenye eneo la Metekel, mahala ambapo makundi tofauti ya kikabila yanaishi. Taifa la pili lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika limekuwa likipambana na milipuko ya vurugu zilizopelekea vifo tangu Abiy Ahmed aingia madarakani mwaka 2018 na kuchochea mageuzi ya kidemokrasia na uchumi ambayo yamelegeza nguvu ya serikali juu ya upinzani wake. Mamia ya watu katika Jamhuri ya Afrika ya Kati leo wameandamana wakiomba amani siku tatu kabla ya kufanyika uchaguzi wa rais. Sehemu kubwa ya taifa hilo inadhibitiwa na makundi ya waasi ambayo yalianzisha mashambulizi kwa lengo la kuvuruga uchaguzi huo. Hayo yakiarifiwa, Umoja wa Mataifa umesema kwamba kuna ripoti za kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya maafisa wa usalama, wagombea wa viti mbalimbali katika uchaguzi huo, na dhidi ya maafisa wanaosimamia uchaguzi. Msemaji katika ofisi ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa Liz Trossel amesema kwamba wana wasiwasi mkubwa kutokana na ripoti za kuongezeka machafuko kutokana na hasira za kisiasa na uenezaji wa habari za chuki nchini humo. Uchaguzi wa rais umevutia wagombea 17 katika uchaguzi huu wa Jumapili Disemba 27. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kuwatakia usiku wa amani na siku kuu njema ya Christmas.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ambacho huangazia taarifa zinazogonga vichwa vya habari kwa undani zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika kipindi hiki cha leo, tutaangazia kumalizika kwa mgomo wa madaktari na wauguzi nchini Kenya, na vilevile tutamulika jinsi wafanyabiashara nchini Tanzania wanavyoeleza biashara inakuwa wakati huu wa Krismasi, ambao ni tofauti kabisa na miaka mingine iliyopita. Ni Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Mridhi. Madaktari nchini Kenya wametangaza kumalizika kwa mgomo na kurejea kazini baada ya kufikia makubaliano na serikali. Kaimu wa katibu wa muungano wa madaktari nchini humo, Chibanzi Mwachonda, amesema kwamba makubaliano ya kumaliza mgomo yamefanyika baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati.
That the strike by Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union has now been called off.
Chibanzi amesema kwamba madaktari wamerejea kazini kuanzia leo ili kuhakikisha kwamba Wakenya wanasherehekea Krismasi bila kuwepo kwa uoga wa kukosa huduma za afya, na ameongeza kwamba mazungumzo kati ya muungano wa madaktari na serikali za kaunti pamoja pia na serikali kuu yanaendelea, na kufikia mwezi Januari watakuwa wamehakikisha kwamba masuala yenye utata kuhusiana na hali ya afya na vilevile masuala ambayo walitaka yaangaliwe yanatatuliwa. Muungano wa madaktari hata hivyo umesema kwamba kuna baadhi ya kaunti ambazo zimeendelea kuchukua hatua ambazo sio nzuri kwa sekta ya afya nchini humo, lakini hakutoa ufafanuzi wa kutosha. Waziri wa fedha Ukur Yatani, huyo ni waziri wa fedha nchini Kenya ambaye wizara yake imeshutumiwa kwamba ndiyo iliyochelewesha kutoa pesa kwa serikali za kaunti na hivyo basi kuchelewesha malipo ya mishahara kwa wahudumu hao wa afya, amesema kwamba serikali imepiga hatua muhimu katika kumaliza mgomo huo. Moja kwa moja sasa tuungane na mwandishi wetu mjini Nairobi, Kennedy Wandera. Wandera, umekuwa ukifuatilia haya tangu yalipoanza. Nafikiri kufikia mwanzo wa wiki hii, madaktari kwa wametoa wiki mbili kwa serikali kujipanga kama mnavyosema hapo Kenya. Lakini mgomo huu nafikiri utakwenda kwa historia kama baadhi ya migomo ambayo imedumu kwa muda mfupi zaidi. Wandera.
Kweli ni mgomo ambao umedumu kwa siku nne pekee, na hivyo basi watu wanaendelea kuangazia makubaliano ya kurejea kazini kuona iwapo yale matakwa ambayo hawa madaktari walikuwa wameeleza kwamba wanahitaji serikali kutekeleza, serikali hiyo ya Kenyatta itatekeleza. Lakini kilicho katika mfumo wa kurejea kazini jinsi ulivyowekwa saini na wahusika kutoka pande mbili, serikali kupitia wizara ya afya na vilevile usimamizi wa chama cha madaktari KNPDU, serikali inaahidi kwamba itatekeleza maafikiano haya, lakini haupo muda wote ambao umewekwa kuonesha kwamba serikali ya Kenya itaanza kutekeleza sehemu baada ya sehemu nyingine ya matakwa 11 ambayo hawa madaktari walieleza serikali haijatekeleza na ni lazima itekeleze ndipo warejee kazini.
Baadhi ya masuala nyeti, masuala muhimu kama utakumbuka Wandera, kwa sababu tumeripoti tu kwa kina, najua kuna masuala ambayo tunaweza kusema ni mazito. Ni yapi ambayo walikuwa wanayataka yatatuliwe?
Kwanza muhimu ni kwamba madaktari walikuwa wanataka kwamba paundwe tume ya kikatiba ya afya, ikisema kwamba kuundwa kwa tume hiyo sasa kutaweka mwongozo wa kufuatilia masuala ambayo yanawakumba madaktari. Lakini serikali ikaeleza kwamba hiyo haiwezekani kwa sababu sasa itabidi ile jopo la BBI kupitisha marekebisho ya sheria ya Kenya ili paundwe jopo hilo, lakini kwa sasa hapawezi kuundwa tume hiyo ya kikatiba ya afya. Pili, walichokitaka madaktari ni kwamba walihitaji pawepo na madaktari wa ziada wanaolipwa mishahara ya kudumu na pensheni, 2,000. Lakini sasa serikali inaeleza kwamba hilo pia haliwezekani kwa sababu kuna mawanda mengine ya kiafya ambayo serikali imeajiri madaktari, na hapa basi inaeleza kwamba itawaajiri tu madaktari 206 katika hospitali kuu ya Kenyatta ambao watakuwa katika mfumo wa kudumu na kupewa pensheni. Kwa hivyo lile jambo ambalo walikuwa wameeleza kwamba wanataka 2,000, serikali inaonekana kwamba hilo imeligomea. Na vile vile pia kuwapo kwa kingine kilicho walichozungumzia sana ni kuwapo kwa bima ya afya kwa madaktari na familia zao, madaktari wote nchini Kenya. Lakini sasa serikali inaahidi tu kwamba sasa itaendelea na mazungumzo kuhakikisha kwamba hii bima ya afya kupitia mfumo wa serikali wa afya kwa wote, NHIF na mifumo mingine ya serikali, patakuwa na uwezo wa kuwakinga madaktari wote wanaohudumu nchini Kenya. Lakini serikali haijaeleza iwapo ni lini na ni kwa njia gani itatekeleza mfumo huo wa kutoa bima ya afya kwa madaktari wote. Na kingine ambacho pia kilitajwa sana ni kwamba madaktari wamekuwa kielezo kwamba hawajalipwa. Kuna baadhi ya madaktari ambao hawajalipwa mshahara miezi 6, miezi 3. Lakini serikali imeeleza kwamba itaanza kuhakikisha kwamba inalipa madaktari wale ambao hawajalipwa fedha zao kufikia Januari, na itaendelea kuweka mashauriano zaidi kati ya vyama husika na asasi za serikali ili kuhakikisha kwamba hiki kinatimizwa. Kwa hivyo kijumla ni hayo tu mengi ambayo yanazungumziwa katika mkakati huu. Lakini vile vile pia serikali inaeleza kwamba itaongeza mikataba ya madaktari 116 ambao tayari wameajiriwa na serikali kupambana na virusi vya korona, na vile vile pia utaendelea kuwapa mahitaji mengine kama bima na marupupu. Lakini vile vile nitajie kwamba serikali haijatoa kima cha fedha hizo na marupupu yatakuwa ya kiwango gani. Kwa hivyo hayo ndio baadhi tu ya mambo ambayo yametajwa, lakini muhimu kingine ambacho pia kinatajwa ni kwamba sasa patakuwa na mwongozo fulani ambapo sasa vyama hivi vya wafanyakazi hasa wa sekta ya afya hawataendelea kugoma, na iwapo patakuwapo na hitaji la kufanya hivyo, basi itawabidi wafuatilie mwongozo huu ambao wamekubaliana ili kusuluhisha mambo hayo.
Na tumekuwa tukijaribu juu chini kuwapata hawa ambao ni wahusika wakuu, wadau wakuu katika mzozo huo ambao umekuwepo, huyo Mwachonda Kibanzi ambaye amezungumza na waandishi wa habari hapo mjini Nairobi, na labda tutasikiliza kidogo alivyosema. Na vile vile waziri wa afya Mutahi Kagwe alikuwa ameniahidi binafsi kwamba tungezungumza naye, lakini kwa sasa tumejaribu kumpata lakini hatukufanikiwa. Hebu Andera, tumsikilize huyo Kibanzi Mwachonda wakati akizungumza hapo Nairobi na nyie waandishi wa habari, alafu labda ueleze kwa kifupi tu hapa anaeleza nini.
We have outstanding counties that have taken a tangent that is not healthy, not just for the doctors but even for the public. Mombasa is one of the counties. Migori is another county.
Huyo ni Daktari Mwachonda Kibanzi akieleza kwamba yapo mafikiano ambayo wameingia kati ya serikali za majimbo hasa Mombasa na majimbo mengine, ili pawepo na mkakati wa kuanza kufanya kazi na kutekeleza maslahi ya baadhi ya madaktari hawa. Na vile vile pia nakariri kwamba sasa pataundwa mfumo wa kuweza kufuatilia iwapo kuna utata unaojitokeza kutokana na mambo haya ambayo umeyataja, na muhimu akasisitiza kwamba sasa madaktari wataendelea kujitolea kupambana na virusi vya korona, na wana matumaini kwamba ifikapo Januari mambo haya mengi yatakuwa yametekelezwa.
Wandera, wakati viongozi hao wanaposema kwamba wamemaliza mgomo na kwamba yatatatuliwa, na alafu iwe kwamba hawatoi maelezo kamili, sasa wale madaktari ambao wako mbali kule mashinani na wapi, je, wanakuwa na imani kabisa na yale yanayosemwa? Kwa sababu mara nyingi serikali hasa hapo nchini Kenya, serikali imeahidi mambo mengi kwa wafanyakazi na baadaye ikawa kwamba hayatukutekelezwa. Si kwamba nina shaka na jinsi serikali inavyotenda kazi yake, lakini kuna uhakika gani Wandera, we kama mwandishi wa habari, kwamba hayo wanayoyasema yatatekelezwa?
Na ukiangalia jinsi hawa madaktari wamekuwa wakieleza kwamba hawawezi kutishwa, hawawezi kulazimishwa, na lazima wapokee serikali itimize haya mahitaji 14, 11 ndipo warejee kazini. Sasa unapoangalia stakabadhi hii ambayo wameiweka saini kama mfumo wa kurejea kazini, unakuta kwamba bado haupo uhakika kabisa na mfumo ambao unaweza kuonesha kwamba ifikapo siku fulani serikali ya Kenya itaanza kutekeleza kitu fulani. Hayo hayako katika maafikiano haya kurejea kazini. Lakini mambo yalivyokuwa hapo awali, ukisikiza vizuri huyu kaimu katibu mkuu wa muungano wa madaktari Chibanzi Machonda, anaeleza kwamba Rais Uhuru Kenyatta ameingilia kati. Kwa hivyo huenda pakawa, huenda basi palikuwa na shinikizo fulani kwa madaktari kuhakikisha kwamba wanarejea kazini, japo hilo halijawekwa bayana katika mazungumzo hayo. Lakini unapomsikiliza vizuri Machonda Chibanzi, utahisi kwamba kuna msukumo fulani kutoka kwa Rais Kenyatta au wale wasimamizi wa serikali. Maanake waziri wa afya Mutahi Kagwe alikuwa amekariri kwamba daktari yeyote ambaye itabainika hajarejea kazini atapoteza kazi hiyo, na serikali za majimbo zilikuwa tayari zimeshaagizwa kuanza kuajiri madaktari na kuchukua nafasi za wale ambao walikuwa wanagoma. Kwa hivyo ni msukumo wa aina yake ambao umekuwa hapo, na sasa macho yote yapo kwa KMPDU kuweza kubaini iwapo ni kweli kwamba mambo ambayo walikuwa wanayahitaji au wanayasisitizia katika mgomo huu wa siku nne yametimizwa. Lakini serikali muda wote wamekuwa wakieleza kwamba mgomo huu haujakingwa kisheria, na hivyo basi yeyote anayegoma anahatarisha ajira yake. Kwa hivyo hatuwezi kueleza kwamba serikali kweli kweli imejihakiki kwamba itatoa haya ambayo imeeleza, lakini ukiangalia historia ambayo imekuwa hapo kati ya Kenya na vyama vya wafanyakazi, bado kuenda kukawa na ngoma. Lakini tutaraji kwamba maafikiano haya yaliyowekwa sahihi basi yatatekelezwa kabla ya Januari au baada ya Januari, na mambo yataendelea kuwa salama. Maanake kile ambacho waziri wa afya anakitaja muhimu ni kwamba wananchi wanaendelea kupokea huduma za afya.
Ni kushukuru sana Kennedy Wandera mwenzangu ukiwa hapo Nairobi kwa kuzungumza na kwa undani hivi leo. Msikilizaji, Wandera ndiye anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, na kuomba usiondoke kando ya redio yako au simu yako au chochote ambacho unatumia kusikiliza matangazo haya, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani. Barabara kabisa, ni ishara kwamba tumeingia katika sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kipindi ambacho hukujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa, tukiangalia kwa undani zaidi, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Kuendelea kukuendeshea mpango huu, jina langu ni BMJ Mridhi. Katika sehemu hii ya pili, kama nilivyokueleza kwenye vidokezo msikilizaji, tutashuka moja kwa moja mpaka kule nchini Tanzania, ambako mwandishi wetu George Jogopa amekuwa akitembelea maeneo tofauti tofauti. Sasa ni kutaka kujua ni nini ambacho wafanyabiashara wanakisema kuhusu hali ya biashara zao wakati huu wa msimu wa Krismasi, ambao uko katika kipindi ambacho hakijawahi kushuhudiwa katika historia ya nchi hiyo katika siku za karibuni. Nisiseme mengi, nimpishe mwenzangu George Jogopa akuhadidhie zaidi.
Kumekuwa na kilio kikubwa kwa jamii wafanyabiashara nchini Tanzania wakati huu wa kuelekea msimu wa sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya, ambako wanadai hali ya kibiashara imedorora tofauti na miaka ya nyuma katika msimu kama huu. Wengi wanahisi maumivu ya kibiashara na kukumbwa na hali ya wasiwasi isiyoelezeka. Katika hali ya kawaida msimu wa sikukuu kama hizi, mara nyingi huwa ni wakati wa mavuno kwa wafanyabiashara hao, iwe wale wadogo wadogo ama wakubwa. Lakini sasa hali imebadilika, na wengi wao wanalalamika biashara zao kufanya vibaya sokoni, hali inawafanya baadhi yao kukata tamaa kibiashara.
Zoeleka. Kweli tunateseka. Sisi wananchi wa hali ya chini tunateseka, tunateseka ndugu yetu.
Hebu mheshimiwa tuangalie. Vitu sisi sokoni havitoki. Kodi za nyumba tunadaiwa, mikopo tunadaiwa, watoto shule. Na sisi tumeambiwa tukomlipia mtoto shule, unaenda kulala jela. Je, hizi ada tutazipata wapi? Kama hali ndio hii, ni ngumu inaongea kwa uchungu. Maana kama juzi nilipelekwa kwa balozi, nina kodi ya nyumba dada. Nikija huko sokoni nadaiwa mizigo ya watu. Pa kwenda sipajui. Serikali tunaomba ituangalie watu wa chini jamani. Anza 2020. Ni mgumu mpaka dakika hii, hali ya Christmas tunavyoiona siku ishaingia, hakuna riziki, wateja hakuna, mwaka ni mgumu, haugawanyiki huu, hatujai kupata. Kipindi kama hiko kukuta sasa hivi kusauza hata 200,000 sasa hivi. Lakini hata 1,000 hatujauza hapa. Saa 5 kasoro hata 2,000 foni sina. Hali ni mbaya, hali ni tete. Vyuma vimebana.
Kwa jumla hali mbaya inashuhudiwa katika biashara nyingi, kuanzia zile zinazohusika na maduka ya nguo, mapambo, mpaka pia katika biashara zinazohusika na vyakula. Mfanyabiashara huyu anajishughulisha na uzaji wa mapambo yanayotumika kupamba wakati wa Krismasi na mwaka mpya. Anasema amepigwa na butwa kwa vile hadi wakati huu biashara yake bado haijachanganya.
Mwaka jana kuanzia tarehe 1 watu walikuwa wameshamsha mjini, lakini kwa mwaka huu kuanzia tarehe 18, 17 ndio angalau wamshamsha ilianza mjini. Wakati tumezoea huko nyuma kuanzia tarehe 1 inakuwa ni shamshamna mjini. Kwa kweli sikukuu ikishapita miti tuna limit ya msimu. Kwa hivyo sikukuu ikishapita tunaivazi store paka mwaka ujao tena. Paka sikukuu ya mwaka ujao.
Wengi wao wanaonyesha wasiwasi wa kuporomoka kibiashara, hasa kutokana na hali ya soko inavyozidi kuwa ngumu. Haijafahamika mara moja sababu za kushuka kwa kiasi kikubwa hivi wakati wa sikukuu, na wengine wakidhani ule usemi wa vyuma kubana pengine ikawa sababu mojawapo. Lakini baadhi ya wafanyabiashara wenyewe wanasema kwamba kuanguka kwa mauzo katika soko kunatokana na sababu nyingi, ikiwemo pia ushindani wa kibiashara unaendelea kujitokeza katika soko, kama vile kushamiri kwa wafanyabiashara wadogo wadogo wanaofahamika kama wa machinga.
Hali ya biashara kama unavyoelewa kipindi cha sikukuu, huwa wafanyabiashara tunaona ni angalau kuliko vipindi vingine vyote. Lakini pamoja na unavyoona watu waliopo, si kama miaka mingine. Mwaka huu umekuwa na ugumu wake. Hatujajua shida ni nini. Wakati mwingine imekuwa labda ni mgawanyiko wa maduka kuwa mengi, na pamoja na machinga sasa wameingia wanafanya biashara tunazozifanya watu wa maduka. Kwa hiyo wamekata kwa eneo kubwa sana wateja tuliokuwa tunawategemea. Ndio maana tunasema ni inakuwa tofauti na miaka mingine. Kadri miaka inavyoendelea kunakuwa na mgawanyiko wa wanunuzi.
Janga la virusi vya korona linaloendelea kuisumbua dunia sasa na linataja kurejea upya maambukizi yake, linaweza kutaja moja sababu iliyoangusha uchumi wa mataifa mengi. Sekta usafiri imeshuhudia pia kipata pigo kubwa baada ya mataifa mengi duniani kuchukua hatua ya kufunga mipaka yake kama sehemu mojawapo ya kujaribu kukabiliana kuenea kwa janga hili. Ingawa Tanzania inasema imefanikiwa kulidhibiti janga hili kwa maombi, hata hivyo bado inajikuta ikiwa katika wakati mgumu, hasa kutokana na safari nyingi za kimataifa kupungua. Wafanya biashara wanasema kuyumba kwa biashara zao ni miongoni mwa matokeo yaliyosababishwa na janga hili la corona.
Ni kweli tumekuwa wafanya biashara kwa muda mwingi na miaka mingi, lakini katika mwaka huu wa 2020 kidogo zimekuwa ni changamoto katika swala la biashara, pia hata la upatikanaji kwa bidhaa, kwa sababu kwanza tulipata na changamoto ambalo limesikika duniani kote la corona. Jambo hili limetuathiri sana wafanyabiashara.
Wasiwasi unazidi kuwakabili wafanyabiashara hao, hasa wakitambua kwamba mwezi Januari ndio hivyo unakaribia, ambao pia unaambatana majukumu mengi kama vile ada za shule kwa watoto pamoja na urejeshaji mikopo kwa wale waliopata mahitaji kwa njia ya mikopo.
Lakini mpaka sasa sijafungua kazi hata shilingi 500, hela yenyewe acha sijapata. Kwa kusema ukweli, hali ni ngumu. Hiyo serikali ituangalie, kama ni tunateseka sana. Hali ni mbaya. Wanyonge tunateseka. Karoti kama hii ni nzuri, ninauza 3,500, haiulizi hata mmoja kwa sukuli. Nyanya nzuri namna hii, jamani, hali ni ngumu. Tunadaiwa kodi za nyumba, tumikopo. Tutarejeshaje? Na tunaanza mwezi wa 12, tunamaliza marejesho.
tunamaliza na madeni yote, lakini mpaka sasa hivi hatujui kama hiyo Januari watoto tunawapeleka na nini.
Wakati wafanyabiashara hao wakiangua kilio kutokana na kuporomoka kwa biashara zao, kwa upande wa pili, yani wauzaji wa bidhaa za vileo mfano bia pamoja na pombe kali, wakati hawana wasiwasi kutokana na kuendelea kupata wateja kwa kiwango kikubwa. Sehemu kubwa katika mabaa pamoja na maeneo mengine ya starehe bado yameendelea kupata wateja wengi wanaokwenda kujipongeza na kuserebuka kwa kukaribia kumaliza mwaka mpya na kusherekea sikukuu ya Krismasi. Neema hiyo pia inashuhudiwa katika biashara za mabasi ya mikoani, ambako mamia wa wasafiri wamekuwa kujitokeza kuelekea katika maeneo yao ya asili kwa ajili ya kula sikukuu.
Kuli mchangamoto kwa tokea jana, watu ni wengi na mabasi bado ni madogo.
Hali mbaya mbaya
sana kwa Good Friday barabara na safari kwenda Morogoro, na kama leo ni bado safari mchangamoto kwa tokea jana, watu ni wengi na mabasi bado ni madogo, yani watu wa usafiri yani wanatakiwa waongeze mabasi kwa ajili ya watu, hata kama ikiwezekana wasimamizi waweze kuangalia utaratibu wa gari kubwa hizi kama hizi ziweze kubeba watu kwa ajili ya kusafirisha. Sasa kama damu watu ni wengi sana, kwa hiyo kwa gari kama hizi ina uwezo wa kusafirisha kwenda Damoro na kurudi, kwa waweze kwa hizi ruti fupi waweze kutoa mabasi mengine ya ziada ili tuweze kumaji kuweza ku accommodate ya kama unavyoona wengi huku abiria wapo wengi wanaenda Morogoro na magari hapo. Tunashauri hilo katika watu wanaosimamia masuala ya usafiri waweze kuyasimamia, watuongezee magari, hata hizi gari ndogo ziweze kufanya usafirishaji.
Inaeleza kwamba kutokana na wingi wa wasafiri, huduma mabasi sasa imekuwa ya ghali kuipata.
Asante sana mwenzetu George Jogopa ukiwa hapo Dar es Salaam na kule kwingine ambako umetembea ili kuhakikisha kwamba unapata mengi kutuletea katika kwa undani hivi leo kuhusu hali ya biashara na jinsi wanavyolalamika hapo. Msikilizaji, naona time yangu hapa kwenye ukuta inaniambia kwamba ni wakati wa kuondoka, nami sina cha ziada ila kukujuza tu kwamba unaweza kusikiliza matangazo yetu kwa njia kadhaa. Moja yapo ikiwa ni hivi unavyosikiliza kwa njia ya redio, lakini pia unaweza kutupata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com na kadhalika. Unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwa ni pamoja na Twitter, Instagram na Facebook, ambapo utapata mengi zaidi na pia kurudia mengi ambayo labda ushayasikia ili kupata maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Kipindi hiki cha kwa undani hivi leo kimesimamiwa na Abdul Shakur Abud, msimamizi mkuu ni Mwamoyo Hamza, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, bila kumsahau msimamizi wa masuala ya mitandao Jafar Mjasiri anayehakikisha kwamba matangazo haya yanakufikia moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii. Jina langu msikilizaji ni BMJ Mridhi, na kutakia kila laheri na kutakia usiku mwema, tuonane hiyo kesho inshallah, alamsiki.